Eta hasiera eman behar diogu tertuliari ohi bezala, gonbidatu batekin hasiko dugu, baina hortxe bidean da bigarrena. Telefonoaren beste aldean dugu Joanes Etxebarria, egunon Joanes.
Bai, zuri ere.
Eta bere aleakin atorrasagasti batuko zaigu, ona Donostiako estudio honetara. Eta bueno, zuebiekin azken egunetako gertakari eiburuz itzegin nahi dugu, sare sozialetan azken egunetan nagusitu diren bueno, bi hashtagak esango dugu, hasieran akaso Charlie Hebdo izan zela, eta ondoren bato zaio Jesui Bask hashtag hori, atzotik nabarmendu zena sare sozialetan, polizia operazio horren arira, eta bueno, azken gertakari hauen inguruan hausnartu nahi dugu zuek biekin, hasteko eta behin atzoko polizia operazio hori 16 lagun atxilotuak, 12 abokatu eta herrirakoak izatea egotzi dieten 4 lagun, Guardia Zibilaren aurretik igaro eta epaiaren aurrera noiz eramango dituzten zain gaude, gaur biharretan izango da hori, eta miaketak baita ere atxiloketez gainera laben egoitzan, abokatuen bulegoetan eta herriko tabernak ere miatu dituzte, 80.000 euro, baino gehiago eraman dituzte larumateko manifestazioan bildutako dirua, eta hain zuzen atzoko argazki horren aurretik, ba, larumatean Bilbon ikusi genuen argazki, elkartasun argazki handi hori, eta lehenik eta behin, Joanes, galdetu nahi nizun, larumateko beroa oztu zuen astelen egun sentiak, akaso, nola bizitu zenuen atzoko polizia operazioa?
Bai, dudarik gabe, eta gainera, ba, usteot gero eginen dugula gehiago zubia, baina hemen iparraldean oso azkarki eta plaza publikoan asko aipatu da aintzineko asteko gertakaria, Charlie Hebdoren inguruan eta horren inguruko mobilizazio guzia. On egiten zuen mobilizazio horren ondotik gurea ere izatea, eta larun batekoa usteot, bai, zuko aipatu bezala oso beroa izan zen, oso... Beti dena den momentu hori urtero izaten da pixkat pila kargatzeko momentua, urte berria gogotsu hasteko, eta bon, operazioak pixkat giroa uzten du, baina badakit ez dela usu aipatzen ola, baina neri ematen didan sentsazioa da, bakzu batzutan dudak dituzularik eta ola, be... Polizia operazio horrek erakusten du, be, gu zuzenean, badela bide zuzen bat egiten ari dena, eta geroz tamin gehiago egiten duela, eta bon, Estatu Espainolaren min horren ondorio da operazio hori, eta badakit min ematen duela, eta dirua ere, baina ikusten delarik Guardia Zibila diru hori kontatzen main baten gainean, uste dut oso itxura penagarria ematen dutela, ematen du ez dakitela gehiago zer egin, eta bon, badakit hori beti gertatzen dela, eta egun batez eten beharko dela, baina naiz eta min egin, nik uste dut argi bederen argazki, uste dut sano, argazki bat erakusten duela, ba, zertan giren, zinez, eta auzi bat hasi behar den egunean, auzi hortako abokatuak atxilotzea, be, ez dakit zein demokraziatan posible den, orduan, ez dakit nola erran, ni penatu bai, pixkat penatu eta oztu nahuela, baina aldi berean ere, bon, erakusten du gutxienez gobernu espainolaren itxura, benetako itxura, eta alde hortatik gutxienez, Rajoy agertu denean adierazpen askatasunaren aldea aintzineko egunetan, ba, uste dut maskara kentzeko balio duela.
Ekin Torrasagasti, egunon.
Egunon, eta barkatu atzerapena.
Batu zaigu, tertuliara. Bueno, atzoko operazio horretaz ari ginen, aurrez jasotako elkartasuna baita ere, elkartasun horren fruitu aipatzen genuen Guardia Zibilak emandako dirua, 80.000 euro inguru, baina horretaz gainera 12 abokatu, beste 4 herritar ere, Euskal Preso Politikoei elkartasuna adierazi dieten beste 4 herritar, eta aurrez, ba, elkartasun argazki esanguratsu hori Bilboko kaleetan ze hausnarketa egiten duzuzuk, Kine?
Bueno, hausnarketa nik uste oso zabala egin daitekeela eta, ba, bueno, gu adituak ere zara, baina, bueno, herritar bezala zenolako sensazioak sortzen dituen horrelako gertakari batek horri heldu dizaiokegu, ez? Eta daukadan sensazioa da, larun batean izugarrizko jende uolde alkartu zen, Bilboko kaleak itxaropenez harritu ziren, badela biderik, jorratzeko biderik badela, hori nik uste transmititu zela, ez bakarrik Bilbon alkartu zen jendearen zako baizik, eta jarraitzen ari zen jendarentzako ere, ez? Askotan etxetik jarraituta ere, ba, uolde horren parte ere bazeralako, ez? Zer gertatzen da kasunetan, ba, bueno, beste behin ere, edo, bueno, irudipena da behintzat, bueno, gobernu espainiarrak badu jarrera oso, oso zorrotza, oso itxia, atzerakoia, baina beste behin ere Guardia Zibilaren figura, ez? Mai gainean azaltzen zaigu. Eta zalantzak sortu zaizkit, ze puntutaraino edo honelako kasuetan nork agintzen duen benetan, ez? Deigarri egiten zait larun bateko mobilizazioaren ondorenean etortzea operazio hau eta bueno, eskandalagarria izan dena eta nik uste dut psikologikoki ere kolpe bezala erabiltzeko erabili izan dela, jakinda auzia astekoa zela, ordezkari independentista asko epaitzen astekoa ziren egunan bertan, hotelan bertan abokatuak eurak eramatea, ez? Jakinda, epaitegira zigoazela handik bertatik zuzenean, ez? Zoritxarrez, honelako kasuak ezagutzen ditugu, baina badirudi, oraindik ere haratago eramateko asmoa eta erakustaldi bat egin nahi izan dela, ez? Orduan, irudi aldetik Bilbon bildutako elkartasun olde horrek ba, emandako diru hori xoxa horiek eramatea alde batetik, eramate eta argazki ere oso deigarria da, ze bueno, komunikazio ikuspegi batetik ere, ea, Europa mailan ze polizia erakundek horrelako irudiak zabaltzen dituen, ez? Oso deigarria zen. Eta horrekin batera, ba, esaten genuena, ez? Abokatuak eurak eramatea, defensa eskubiderik edo defensa bermerik gabe utzi, berez erabat politikoa den auzi batean eta gainera, bueno, naiz eta inkomunikatuta ez egon, komunikatuta badaude, baina bueno, tira, komisialdean egun horiek pasatzea ere, ba, benetan Joanesek aipatzen zuena, ez? Ez dauka inolako arrazoirik, ez dauka oinarririk, baina gertatu egiten da, ez? Orduan, gertatu egiten denez, nolabaiteko kolpe psikologiko horrekin geratzen zera, konmozio horrekin, impotentzia horrekin, eta orain zer, baina era berean, beste irakurketari ere egin leike, ez? Ba, badela garaia, honelako gertakaria gertatuta, ez? Bizi ditugun garaia hauetan, ba, beste indar eta beste posizio eta beste batasun batekin aurrera egiteko, ez? Eta zentzu horretan atzo Jaurlaritzak egindako adierazpenak, ba, man ikustete herritar askorengan, ba, beste kolpe batera egin zutela, ez? Bazegolako ere hor nolabaiteko esperantza bat, bueno, hau gertatu da, hau ezin da onartu inondik inora, ideologia bat ala beste hau onartezina da. Orduan, gure ordezkari, ez, instituzio mailan behintzat dara Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez dagoen instituzio gorenak zerbait esango du, ez? Eta emandako erantzuna, ba, nik ustete hori ereneko utxala izan zela, eta nolabaiteko tristura ere zabaldu zuela, ez?
Batasun eskari hori herritarrek eskatzen dutena eta korapilo horiek askatzen joan daitezen, bueno, ordezkari politikoek ere bestelako jarrera batzuk hartu beharra, hori herritar askok eskatzen dutena eta batasuna aipatu duzu ekine eta jauzi egin nahiko nuke beste argazki horretara asteburuan ikusi duguna baita ere Parisen, herritar asko milaka eta mundu osoko agintariak ere Charlie Hebdoren aurkako atentatuak salatu, biktimei elkartasuna adierazi eta adierazpen askatasuna aldarrikatzeko eta tartean baita ere ordezkari espainiarrak, agintari espainiarrak ere, bueno, askok kritikatu dute Parisen askatasuna aldarrikatu bai, baina gero Espainian eta Euskal Herrian bereziki askatasuna ukatuaz eta murriztuaz bertako herritarrei eta argazki horren inguruko gogoeta ere eskatu nahi nizun Joanes, bueno, eztabaida handia Charlie Hebdoren bueltan dagoena eta erpin asko ikutzen dituena, baina atentatu eta gertakari kate horren ondoren asteburuan ikusi dugun argazki horrekin, bueno, ez dakit ze hausnarketa egiten duzun zuen, segurtasun neurriak handituko dituztela, hori egintariek adierazi dutena, askatasun hainbat murriztuko dituztela, zirkulazio librea interneten, sare sozialetan baita ere, bueno, hainbat murrizpen ezarri nahi dituztela, ezote diren baliatzen ari nabarmen agintariak, bueno, herritarren minori eta atentatu hauen aurka, ba, agertu nahi den haserre hori, ze gogote egiten duzuzuk?
Bo, Charlie Hebdoren gertakarien inguruan, badira milaka gogoeta abiatzen direnak, Zuk aipatu duzu agintari Espainiarena gertu direna Parisen adierazpen askatasunaren alde, eta bon, bakigu nola jokatzen duten Euskal Herrian, eta uste dut ez dela deus gehitu beharrik, jakiteko argazki hori zein puntutara ino penagarria den. Gero ala ere nik aipatu nahi nuke, zeren espainolak aipatu dira hainitz, baina bada erakunde bat frantsesa, RSF, Reporters sans Frontières, haien helburua diotenaz da adierazpen askatasuna babestea mundu osoan, eta ibiltzen dira munduko punta guzietan nola kazetari bat baitua delarik edo hori informazioa pasarazten eta babesten eta beste, baina haiek ez zuten hitz bat ere egan egin edo egunkaria itxi zirelarik, eta orain agertzen dira, eta nik gauza bat ikusi duena argiki eta hasieratik izan da, hiru pertsona horiek ziotenaz islamaren izenean ari ziren, badakigu, pertsona zentzatuak badakigu islama erligio bat dela, eta erligio baten izenean aritzea ez dela paperetan, ez dela liburuetan idatzia, badirela sinesmena bizitzeko manera hainitz, eta hau dela mutujeko bat, ez duela zentzua undirik egia ezan, nik uste dut fanatikoak direla, eta badiren bezala fanatikoak sail guzietan, eta ala ere ez dakit, aipatzen da azken aldietan hainitz konplot eta historio eta beste, naiz hortan txartuko, zen ez dut uste merezi duenik, baina ala ere, bai jatea, orain hartzen diren neurri guzi horiek, eta islama aipatzen da beti, eta adibidez, Frantzian bada arazo handi bat, aipatzeko adibidez, sionisten fanatismoa. Eta hori aipatzen delarik, ez da sekula, bon, gehienetan aipatzen delarik isilarazten da, bada kasu bat aski gora beratsua eta gatazkatsua hola, posizio bat hartzeko bere aldea la kontra, baina Diodone komiko famatu frantses bat, berak sionisten kontrako posturak hartu izan dituenean, zentsuratu izan da, eta orain aipatzen da behiz ere debekatzea hainbat hiri frantsesetan. Egan nahi duena da, badela posizio bat argia eta amankomuna gobernu buru guzien partetik, eldu delarik bortizkeria islamaren bandera altxatzen duen jendearen ganik, baina beste bandera batzu altxatzen direlarik, hor ez da gehion eugirik hartzen eta beste. Eta gerozuk aipatu zu interneten mugistea, askatasunak eta beste, uste dut hau aitzaki on bat izan dela jentzat, zeren orain arte ere izan dira legeak pasadirenak Frantziak parlamentuan, eta ez dute hainbesteko zaratarik ukan. Orain, badute aitzaki ona, jendearen tristeziaz baliatu eta beste, pasarazteko gauzak, eta jendak onartu besterik ezin du egin, iduri luke, naiz eta askok ez ditugun onartuko, baina bon. Uste dut, ez da baida, hortan sartzeko, zaila dela txematea mutu bat, zeren badira, mila ikuspegi hor dantzan ari direna nire buruan.
Iraiaren 11ko atentatuen ustetik ere ikusi genuen akaso ekine, eta islama nolabait mendebaldeak beharrezko duen etsaia izatera igaro izana, akaso berriz ere ikusten ari gara argazki hori.
Bai, eta Joanesek aipatu ditu, ez? Horre hainbat adarre abiatu daitezke, irakurketa iterako ordu mintzat. Egia da, erasoa bera oso mediatizatua izan dela, eta bueno, hainbatek ere aipatu izan dutela, ez? Egunero beste zenbat hildako gertatzen diren, erabat isilduak, edo isilduak ez badira ere, ba, aipamena ere kako txartan merezi ere ez dutenak, ez? Horre sortu da eztabaida bat, eta tira, mendebaldean bizi gara, eta hori ere ezin dugu gaztu, eta ia da, ba, gure mendebaldeko zibilizazioen baitan, ba, kolpe handi izan dela, ez? Eta are gehiago, ba, aldizkari baten aurkako izaterakoan, ez? Marrazkilari eta kazetarien aurkako eraso bat izan da, ez? Eta bortitza, zeren hainbat eriotzara egindakoa, eta bueno, tira, irudiak eta ikusi ditugu, eta bueno, ondorengo operazio mediatiko polizial zabal hori, ez? ondoren ateratako argazki hori mendebaldeko agintari guztiak elkartuta, eta bueno, nolabaiteko erantzun bat eman nahi izan da.
Euskal Herritik ere, joan ziren esan behar da, Jaurlaritza, Aralar eta Eusko Alkartasunako ordezkariak ere bertan ziren.
Bai, eta Kataluniatik ere bai, eta bai. Europatik hainbat lekutatik nolabaiteko babes hori edo eman nahi izan zen, ez? Bueno, alde batetik nik ez dute ikusten, bueno, ez diote alde txarrik ikusten, bakalte hori jaso duen ba, komunitateari ba, elkartasuna adiraztea eta elkartasun adirazpen horiek aurrera eramatea. Aztu ezin dena da, honen ondotik etorri daitekena, ez? Eta horre irikitzen da baniko oso zabal bat eta irakurketa asko eta asko dagoeneko ba, plazan daudenak edo entzun ditzakegunak, ez? Ba, atentatu ere asmakizun bat izan daitekela ere badiote batzuk horren ondotik zenbait neurri edo inbasio ere planteatzeko edo bueno, beste batzuk esandakoaren aritik ere ba, bueno, hau ala gertatu da egoera zehatz batean ba, badirudi bintzat erlijio honen sektore batek oso oso aintzat hartzen dituen erasoak direla erasoak diot irainak edo irain hoiek oso solarretzat jotzen dituzenak eta horren ondorena nolabaiteko mendeku hartzeko prestutasuna adierazi dute eta materializatu, ez? Eta hori erabilita zer nolako aldaketak etorri daitezken bai kontrol mailan, bai adierazpen askatasunari berari dagozkion neurrien inguruan ze ezin dugu antzi adierazpen askatasun aurkako eraso bezala plantatu dela edo elkartasun horrela adierazi dutela gobernu gehienek, baina ondorenean hartzen hartu daitezken neurriak hain justuki adierazpen askatasunaren edo pentsamentu askatasunaren edo libreki ibilializateko askatasun horren aurkako neurriak izan daitezkela, ez? Eta horretarako argudio nagusia ere segurtasuna bera ere erabiliko dute, ez? Beraz, ba, irakurketa banikoa oso zabala eta nik uste dut oraindik ere ba emango duena, ez?
Hala ere egin nahi nuen zurekin ere joan ez beste gogoeta bat eta pentsatu atentatuak noski egia bueno, izan direla edo hala gertatu dela bueno, nolabait konponbideak aurrera begira zer eskatzen dute duen eta kaso bueno, mendebaldeak islama nagusi den herrialdekiko zer nolako politikak dituen eta zer nolako jokabideak dituen ere hori kontutan hartu beharko litzateke kontutan hartuta baita ere erasotzaileak ustez behintzat bertako herritarrak bertan jaio eta hazitakoak direla eta hortaz baita ere ba bueno muturreko edo islam radikalak bueno nolatan erakartzen dituen belaunaldi berriak eta mendebaldeko beste eredu batzuk alboratzen diren horren inguruko gogoeta ere eskatu nahi nizun.
Bai, gauza da, bon, nik orain arte ez dut aipatu, zeren azken egunetan egunero aipatzen ari garen ez gai hau, aztu zait aipatzean, eri ere ala ere unkin hauela, eta zinez, nola egan, zinez ez dut gala izenik ere atxematen egin den hori, baina aipatu nahi nuke ala ere, jantzian, bahne ibilmoldean eta historian, bon, jadanik kolonizatzaile historia luzea badu, eta ala ere nik gaur egun pentsatzen dut batez ere musulmanei zeren orain arte bizi izan duten bazterketa nabarmena izan da, beti agerikoa, dozein lekutan ikus daitekena, Baionan bertan bada auzo bat zip izenekoa eta uste dut 60-70 hamarkadetan Afrikatik heldu ziren langileak baztertuak zirela auzo hortan eta orain gehien bat biztanlego magrebiajadan bizi eta hori gertatzen da edozein hiritan beti dira bazterreko auzoetan eta hori puntu bat baino ez da baina ongi erakusten duena simbolizatzen duena ze leku ematen zaien errepublika frantsesean eta nik badakit atentatu hoien ondorioz normala iduritzen zait ere gogoeta bat eramatea eta behar bada neugri batzuk hartzea, baina nik dudan beldur handiena da ez ote den hori musulmano guzien kontra itzuliko eta ez zaitiduri agintarien ganik entzuten denik hitzik hortaz bestegunean ez atzo entzuntzen Manuel Valls lehen ministroa erraten ez zuela onartuko Frantzian juduen kontrako erasorik, juduen aurkako hitzik eta beste, eta oso normala iduri zait, baina juduen kontra eta musulmanen kontra ere, zeren gertatu dira, atentatu ez geroztik, 51 eraso, kultu musulmanoaren guneen kontra, Baionan izan zen ere mezkita baten kontrako erasoa. Neugriak hartu behar direla bai, elkarbizitza eta beste ados, baina elkarbizitza egiten da denekin, eta ezin dira neugriak hartu komunitate baten defentsan soilik, bestela ez du zentzurik, elkarbizitza egiten da denen ikuspuntuan kontuan harturik eta etzaiti duri ala denik oraindik.
Musulmanen aurkako arrazismoa ezote den areagotuko, indartuko, bueno, kezketako bat. Hemen txamaitu behar dugu, 11:02 ditugulako jada, Ekinat Torrasagasti eta Joanes Etxebarria. Mila esker bikote.
Ahí soy.
¿Dónde están?